Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga përmbajtja e këtij emisioni ndër të tjera veçojmë. Jahjaga merr mbështetje ndërkombëtare për integrimin euroatlantik të Kosovës. Shpallet tenderi për krijimin e zonës së lirë ekonomike në Maqedoni. Saleh kthehet në Jemen. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht, bloku i lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga gjatë shëndrimit në New York mori pjesë në pritjen vjetore për liderët botror të organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, njoftoi presidenca e Kosovës. Bëhet e ditur se gjatë kësaj pritjeje presidentja Jahjaga u takua me presidentin Obama, ndërsa mori pjesë edhe në pritjen e organizuar nga ish presidenti amerikan Bill Clinton në kuadër të aktiviteteve të Clinton Global Initiative. Jahjaga thuhet se ka zhvilluar edhe takime me ish të dërguarin e Washingtonit zyrtar në bisedimet për statusin e Kosovës, ambasadorin Frank Wisner, me të cilin thuhet se ka diskutuar njohjet e shtetësisë së Kosovës dhe rrjedhën e reformave të brendshme të nevojshme për arritjen e synimeve strategjike të vendit. Në kuadër të takimeve që Jahjaga po zhvillon me diplomatët ndërkombëtar gjatë vizitës së saj në New York, hyn dhe ai me ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright. Palestinezët pritet të parashtrojnë kërkesën e tyre për njohjen e shtetit palestinez në Kombet e Bashkuara. Presidenti palestinez Mahmud Abbas pritet që para asamblesë përgjithshme të paraqesë një letër me të cilën kërkohet antarësimi i plot në OKB. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të marrë gjithashtu pjesë në asamblenë përgjithshme. Izraeli dhe aleati i tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kundërshtuar fuqishëm nismën e palestinezëve duke u bërë thirrje shteteve të votojnë me veto çfarë do lloj veprimi të Këshillit të Sigurimit që do të shkonte drejt njohjes së shtetit palestinez. Presidenti amerikan Barack Obama shprehu bindjen se paqja ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve mund të arrihet vetëm përmes bisedimeve. Televizioni shtetror Jemenas bëri të ditur se është kthyer në Jemen presidenti Ali Abdullah Saleh pas 3 muajve të qëndrimit në Arabinë Saudite, ku po kurohej nga një sulm ndaj tij në muajin qershor. Ende mbetet e panjohur se çfarë reagimesh kanë gjallur kthimi i Salehit në Jemen. Qytetarët e këtij shteti kanë kërkuar përmes protestave të vazhdueshme, gjatë të cilave u vran vjetra protestues, largimin e tij nga pushteti. Ish presidenti i Afganistanit Burhanuddin Rabani do të varroset gjatë ditës në kryeqytetin afgan Kabul. Rabani u vra të martën nga një sulmues vetë vrasës në shtëpinë e tij në lagjin e diplomatëve të këtij qyteti. Policia afgane i tha agjencisë së lajmeve AFP se gjatë ceremonisë së varrimit të Rabanit do të angazhohen 3000 policë shtesë në nivelin më të lartë të vigjilencës. Tajtën, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se pavarësisht vrasjes së Rabanit do të vazhdojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit për të depërtuar tek talebanët. Këta të fundit dyshohet të jenë përgjegjës për vrasjen e ish presidentit afgan, edhe pse deri më tani askush nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për vrasjen e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë çështje që po diskutohet në vend. Si e komentojnë gazetat këtë çështje?
E përditshme Ekspres Edona ka vënë pas se zyrtarë të Bashkimit Evropian janë të brengosur për gjendjen në veri pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për vulat doganore dhe tregtisë të lirë me Serbinë. Një zyrtar i lartë i BE-s i ka thënë gazetës se Brukseli është në kontakt të vazhdueshëm me Beogradin, por nuk ka pranuar të jetë hollësi. Sipas përditshmes Ekspres, kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe as emisari i saj në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper nuk i kanë kthyer përgjigje Beogradit për propozimin që ka bërë për funksionimin e dy pikave doganore në veri. Ekspres fekson se sipas gjitha gjasave qëndrimin e baroneshës Ashton do ta marrë presidenti serb Boris Tadić, i cili pritet të takohet edhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në New York. Ndryshe, zëdhënësja e kryediplomatës evropiane Ashton ka thënë për të përditshmen Ekspres se Bashkimi Evropian dëshiron që embargoja të hiqet sa më shpejt. Gazeta recuiton se përderisa autoritetet kosovare kanë përsëritur disa herë se kanë përgatitur dokumentacionin për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, përfshirë edhe dokumentacionin për cilës, negociatori serb Borko Stefanović mohon se Serbia nuk lejon eksportin kosovar. Edona?
Zënel, a ka ndonjë risi sa i përket dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Po, Edona, si pas të përdismes, koaditore diplomat ndërkombëtar kanë konfirmuar edhe zyrtarisht planifikimet për një dialog politik mes Kosovës dhe Serbisë, krejtësisht të ndryshëm nga ky që aktualisht po zhvillohet në Bruxelles. Dialogu mes Edita Tahirit dhe Borko Stefanovićit, si pas të njëjtave burime, do të përfundoj pasi që Kosova dhe Serbia të arrijnë konkluzionet e përbashkëta në çështjen e telekomunikacionit e energjisë elektrike të prezantimit Kosovës në nismat ndërkombëtare dhe për diplomat universitare. Një zyrtar i lartë evropian i ka thënë koazitore se Robert Cooper do të shpallë të mbyllur dialogun teknik më së largu deri në fund të këtij viti dhe dialogu politik do të nisë pas zgjedhjeve në Serbi që mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Edona?
Zënel, çfarë do të veçoje për fund?
Nga përdisëmja zëri veçojmë temën, si thuhet, të politizimit të burgjeve nga ana e qeverisë Kosovës. Duke u fokusuar në këtë çështje, gazeta thekson se partitë politike që përbëjnë koalicionin qeverisës i kanë vënë kusht vetes që brenda këtij mandatit i akomodojnë të gjithë aktivistët partiak, cilët, si thekson zëri, kanë vrapuar pas zgjedhjeve për të siguruar sa më shumë vota. Kësisoj, si shtekson Gazeta Zëri, tenderit për akomodimin e militantëve partijak nuk i ka shpëtuar as shërbimi korektuas i Kosovës, në kryet e cilit është zgjedhur kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Ylber Topalli.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Autoritetet kosovare i kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta shtrojë trysnin mbi Beogradin për zhbllokimin e rrugëve në veri të Mitrovicës. Ata kanë paralajmëruar heqjen e barrikadave rrugore, nëse një gjë të tillë nuk e bëjnë vetë serbët lokal. Opozita në ndërkohë vazhdon kritikat ndaj ekzekutivit lidhur me masat e ndërmarra në veri. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pas marrjes nën kontroll të pikave doganore në veri, Kosova do t'i koordinoj hapat e arshëm me KFOR-in dhe EULEX-in, ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Në një adresim para parlamentit, Recepi ka folur për gjendjen në veri që nga aksioni i 16 shtatorit. Ai ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që ta shtojë trysnin mbi Beogradin për zhbllokimin e rrugëve. Përndryshe, Recepi tha se strukturat e sigurisë do t'i heqin barikadat nëse një gjë të tillë nuk do ta bëjnë vetë serbët lokal. Në përgjithësi, situatën e sigurisë në veri të Kosovës ai e ka përshkruar si të qetë, por me tensione, ndërsa u zotua se gjendja megjithatë është nën kontrollin e organeve të rendit.
Dhe nëse nuk bëjnë punë trësnitë e Bruselit ndaj Beogradit, për arsye se edhe Beogradi qëndron mas këtyre barikadave, atëherë na do të bisedojmë me KFOR-in dhe EULEX-in që prap kemi një plan të përbashkët të veprimit dhe të gjejmë formën e hjekjes e këtyre barikadave, për arsye se këta qytetarë që janë qytetarë të Kosovës dhe njëherë them janë peng të grupeve të interesit qoftë kriminale, qoftë politike.
Pas aksionit të përbashkët në pikat doganore, për normalizim në gjendjes në veri nevojiten edhe veprime konkrete në teren, si edhe në institucionet e atjeshme përfshi edhe gjykatat në veri, ka thënë Ministri Recepi. Të gjitha veprimet e arshme, a i tha se do të koordinohen me NATO-n dhe me EULEX-in.
Vendosja e funksionimit të plot të pikes 1 dhe 31 me rolin udhëhes të policisë kufitare dhe të doganierve, është një hap i madh drejt shtriljes së sovranitetit Kosovës, por është vetëm një hap i madh dhe sfidat ekzistojnë edhe matutje, siç është vazhdimi i hetimeve, arrestimi i kriminalëve, çështja e kthimit të gjyqësorit, por këto janë tema të cilat në vazhdim bashkë me partnerët ndërkombëtar do t'i përgatisim dhe do t'i realizojmë.
Për gjendjen në veri të Kosovës ka folur dhe ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou, i cili ka përjashtuar mundësinë e ekzistimit të planeve të fsheta ndërkombëtare për veriun. Ai tha se plani vetëm për veriun është ai i cili aktualisht po zbatohet atje.
As far as I know, there is absolutely no plan of
sa unë di nuk ekziston ndonjë plan i brendshëm ndërkombëtar për pjesën veriore, ka thënë Fitou. Qeveria bashkë me EULEX-in sipas tij po bëjnë punën më të mirë duke implementuar marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd më dy shtator në Bruksel. Ai tha se pret që edhe qeveria e Serbisë të ndërmarrë veprime të ngjashme dhe të ndikojë te serbët lokal që të heqin barrikadat. Në anën tjetër, lëvizjeve të vendosje vazhdon të cilësoj planin dhe veprimet e fundit në veri si të pamenduara mirë dhe me pasoja për Kosovën. Nënkryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e vetvendosjes Glaukon Jufca tha se që nga aksioni në veri, Beogradi ka shtuar praninë dhe ka rritur kontrollin në këtë pjesë të Kosovës.
Kjo pjesë e Kosovës, pra veri i Kosovës, është shndruar në poligon të Beogradit. Ndonë se qeveria përdit e përsërit se në veri ka filluar të sundoj ligji e rendi, është shumë e qartë që fatkeqësisht atje sundon vetëm ligji i bandave të armatosura të Serbisë dhe rendi i barrikadave. Në veri të Kosovës politikisht sundon pushteti lokal i tri komunat veriut që janë shkputur më nga Prishtina në koalicion me Beogradin.
Sidoqoftë, masat në veri sipas qarimeve të ministrit Bajram Recepi do të zgjasin 6 muaj. Doganierët dhe policët kufitar do të barten për në portat kufitare me anë të helikopterëve të KFOR-it, kurse qarkullimi i madhrave mbetet i kufizuar, pasi që edhe pas funksionalizimit të doganave atje, madhrat e Serbisë për të cilat paguhet aksiza do të hyjnë në Kosovë vetëm përmes portës 3 asaj në Mërdar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Qeveria e Maqedonisë njoftoi se gjatë këtij muaji do të shpallet tenderi për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike, gjë për të cilën thuhet se janë ndarë 30 milion denar shtesë nga arka shtetërore. Mirpo përfaqësuesit e bizneseve theksojnë rëndësinë për investime në infrastrukturën për biznes dhe për investime të huaja. Nga Shkupi kemi kronikën e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se gjatë këtij muaji do të shpallë tender të ri për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike në Tetov për shkak të dështimit të tenderit të parë, në të cilin ishin paraqitur vetëm një kompani, ndërkohë që me rishikimin e buxhetit nga arka shtetërore janë ndarë dhe 30 milion denar shtesë për ndërtimin e zonave të lira ekonomike në mbar vendin. Por kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi shpreh skeptik se edhe kësaj radhe mund të paraqiten investitorët e huaj, nga se siç thekson ai, autoritetet vendore vetëm deklarativisht shprehen për funksionimin e zonave të lira si mundësi për thithjen e investimeve të huaja, ndërkohë që sipas tij shumë pak punohet në krijimin e kushteve reale për funksionimin e të njëjtave.
Fillimisht duhet vën infrastruktura aty, në atë zona ku mendohet të jetësohen. Çka nuk kupton infrastruktura, do thotë rruga, për qasje deri në zonë, brenda zonës, instalimet e nevojshme të gazit, nëse ka kushte për atë gjë, ose nëse nuk ka të paktën të bën para pregaditje, që kur të kalon nga sjellësi të mund të kyçen në atë, të shfryzojnë atë gaz sjellës, sjellja e ujit dhe rrymës në ato zona.
Nga ana tjetër, Risto Gushterov, biznesmen maqedonas, por që vepron në Perëndim, si më të arsyeshme shesh që këto zona të lira ekonomike tu jepen për tu menaxhuar nga ana e komunave, nga se në këto formë sipas tij do të shmangeshin stërkambzat byrokratike me të cilat përballen investitorët e huaj. Logistika për ne paraqet problemin kryesor, them këtë nga se edhe përkund fakti që qeveria ka ndërmarrë një varkë aktivitetesh për të lehtësuar punën tonë si biznesmen, megjithatë komunikimi është te jetë i vështirë. Mendoj se komunat më me sukses do ta menaxhonin këtë trull, thekson Risto Gushterov. Nga ana tjetër, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore në këtë drejtim shpreh se pa mbështetjen e biznesmenëve vendor, investitorët e huaj pothuajse e kanë të pamundur shtrirjen e biznesit të tyre në Maqedoni, përderisa, siç shprehet ai, gjithçka funksionon me rregulla ku pjesërisht respektohen ligjet.
Njëkohësisht edhe shtrirja e madhe të aktiviteteve private të biznesit që janë më serioze pak mund thuat lirisht, dhe që mjerisht janë detyruar që këto investimet i bëjnë gjithmonë me mjetet e veta dhe me çdo gjë të veten, pa participuar asgjë shtetin do. Potenciali është. Duhet vetëm edhe qasje serioze qeverisë ndaj kësaj problematike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Jahjaga merr mbështetjen ndërkombëtare për integrimin euroatlantik të Kosovës. Pritet të shpallet tenderi për krijimin e zonës së lirë ekonomike në Maqedoni. Saleh kthehet në Jemen. Do dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në webfaqen ton europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.